të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Durrës së Shqipërisë ka përfunduar një takim jo formal i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në mbyllje të tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi:
Është qartë tani më që kemi një plan veprimi me rreth 115 pika në funksion të një transformimi rrejtësor në kuadrin e lëvizjes madhrave, përbimeve, kapitalit, punojësve të kualifikuar.
Serbia përmes dialogut të saj të brendshëm për Kosovën të iniciuar javën më parë nga presidenti serb Aleksandar Vučić, po shkon drejt qëllimit që ta bëjë funksional dhe ta zhbëjë shtetin e Kosovës, si dhe ta ndajë atë, vlerësojnë në njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb.
Në Prishtinë, shënimi ditëlindjes i 20 vjetorit të vdekjes dhe i 1 vjetorit të shenjtërimit të nënës Terezë.
Në rajonin e Suarekës janë evidentuar 8 raste me fruth, kurse në rajonin e Mitrovicës 3 raste.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 26 gusht 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Raportet e mira me vendet fqinje paraqesin një hap të dukshëm më pranë integrimit të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare.
Prokurorët e Belgjikës e kanë hapur një hetim për përpjekje terroriste për vrasje, pasi një person i sulmoi dy ushtarë me thikë në Bruksel. Mediat amerikane kanë raportuar se kundër dy ishën ndihmësve të lartë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, po zhvillohen hetime për lidhje me rusët nga ana e prokurorit special amerikan. Ambasadori amerikane në OKB, Nikki Haley, e ka akuzuar Iranin për kontrabandim ilegal të armatimit për aleatin e vetë të grupin Hezbollah në Liban dhe ashpër e ka kritikuar komandantin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, që si pasaj i kishte mbyllur sytë ndaj këtij aktiviteti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor sot janë pajtuar për planin aksional për thellimin e bashkëpunimit të tyre rajonal në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje është arritur në takimin e mbajtur në Durrës të Shqipërisë, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte mikpritës i kolegëve nga Kosova, Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Kosova është përfaqësuar nga kryeministri në detyrë Isa Mustafa. Takimi është mbajtur nën masa të shtuara të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë zhvilluar një takim jo formal në Durrës të Shqipërisë ku është diskutuar për thellimin e integrimit rajonal me fokus në ekonomi dhe tregti. Ky takim mbahet në kuadër të procesit të Berlinit, të cilin e ka nisur kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë takim kanë shqyrtuar mundësitë e partneritetit rajonal dhe veprimet e shteteve rreth lehtësimit të lëvizjes ndërkufitare të mallrave si dhe transportit, investimet dhe ekonominë digjitale, si dhe perspektivën e integrimeve të mëtejshme në Ballkanin Perëndimor. Ata janë ndakurduar për një angazhim më të madh në drejtim të zbatimit të planit për zonën ekonomike rajonale, pasi që për këtë çështje ishte arritur pajtueshmëria muajin e kaluar në samitin e Triestës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe komisioneri për negociata për zgjerim dhe fshinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn pas takimit ka mbajtur një konferencë për media. Rama ka thënë se përmes planit të veprimit synojnë transformimin në rrënjësor të rajonit.
Është qartë tani më që kemi një plan veprimi me rreth 115 pika në funksion të një transformimi rrënjësor në kuadrin e lëvizjes madhrave, përbimeve, kapitalit, punojësve të kualifikuar, që do bëjë rajonin shumë më tërheqës për investime, shumë fleksibël për këmbimet e brendshme tregtare, duke përshpejtuar afrimin e Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht duke përshpejtuar ritmin e rritjes ekonomike dhe të mishënisë.
Kryeministri Rama ka shtuar se për këtë plan veprimi ka një pajtim të plot në nivelin politik, në nivelin e marrëdhënieve me Komisionin dhe po ashtu si pas ti ka një pajtim edhe me Bankën Botërore, e cila është përfshirë në këtë kërkes, si dhe instrumentet tjera, si Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe mekanizma tjerë.
Ky reflektim strategjik që bëjmë sot do të na vlejë për një agjendë më intensive dhe më agresive, në funksion të një rajoni shumë të rregjë për investimet e huaja, funksion të një lëvizje shumë të lirë të mallrave, me një transformim rrënjësor të procedurave kufitare, me një përmirësim rrënjësor të monitorimit të performancës korridore të tregtisë dhe me krijimin e mekanizmeve për reduktimin e kosteve logjistike, për të rritur maksimalisht përfitimet nga lëvizja e lirë e shërbimeve.
Në anën tjetër, komisionari Han ka thënë se mbështesin nismat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, prioritet kyç është që të krijohet një zonë ekonomike nga e cila do të nxitet edhe rritja ekonomike. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe kryeministri në largim Isa Mustafa. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit në largim të Kosovës Isa Mustafa, thuhet se ky i fundit ka prezantuar qëndrimet e Republikës së Kosovës për të gjitha çështjet e rëndësishme që lidhen me bashkëpunimin e rajonal, integrimet evropiane dhe tema tjera të rëndësishme. Procesi i Berlinit synon për shpejtimin e integrimit evropian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu i brendshëm për Kosovën në Serbi, i nisur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, mund të dështoj ose të prodhoj rezultate apo skenar të ndryshme për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Në kuadër të rubrikës son të rregullt javore në fokus, analistët thonë se Serbia gjendet nën presion që ta largojë Kosovën nga preambula e kushtetutës së saj. Me një nga këta skenar sipas tyre synohet ndarja e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Serbia përmes dialogut të saj të brendshëm për Kosovën të iniciuar javë më parë nga presidenti serb Aleksandar Vučić, po shkon drejt qëllimit që ta bëjë funksional dhe ta zhbëjë shtetin e Kosovës, si dhe ta ndajë atë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Ata shprehin dyshimet e tyre lidhur me skenarët dhe qëllimet e vërteta të nismës së Vučićit për dialogun e brendshëm në Serbi për Kosovën. Njohësi i zhvillimeve politike Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitet në Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nisma e presidentit serb Vučić tashmë ka nxjerrë në pas se Serbia gjendet para dy skenareve. Sipas tij, skenari i parë është që pas presionit nga Bashkimi Evropian, Serbia ta heqë nga kushtetuta e saj Kosovën për t'i hapur vetes rrugën e integrimit evropian, si dhe të modifikohet qëndrimi politik i Serbisë apo të zbutet qëndrimi i saj armiqësor ndaj Kosovës, që të mos pengohet përparimi i kësaj të fundit në arenën ndërkombëtare. Ndërkat skenari i dytë, si thot profesor Çorolli, është ajo që tashmë po e bën Serbia, marginalizimi përbrenda këtij vendi i çështjes së normalizimit të raporteve me Kosovën, për faktin se sipas tij populli në Serbi është i lodhur nga kjo çështje, ndërkohë që do të zhvillojë politikat e saj në vijat të tjera.
Që nuk kupton një skenar që do të provoj edhe kërkesën eksplicite tashmë të Serbisë, që flet për një lloj demarkacioni midis shqiptarëve serbë dhe zhbërjen e Republikës së Kosovës dhe pjesën tjetër të Kosovës tek Ibri ta ndaj me Shqipërinë. Kjo është skenari i cilën tashmë edhe Serbia edhe zyrtarisht po e promovon.
Njohës i zhvillimeve politike Petar Miletić, ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, shpreh bindjen se presidenti serb Vučić është nën presionin e faktorëve ndërkombëtar dhe me nxitjen e një dialogu të brendshëm serb për Kosovën, po përpiqet të dalë nga situata e vështirë.
Po kreta një pritje u unutrašnjem dialogu, pokušava da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci na druge političke akte.
Duke nisur rrëfimin për një dialog të brendshëm, ai po përpiqet që një pjesë të përgjegjësisë për veprimet e ardhshme t'i bartë edhe tek aktorët tjerë politik. Kështu që unë mendoj që gjithë kjo më tepër është për përdorim të jashtëm, do të thotë si një porosie Vučićit, sa i megjithatë po përpiqet të bëjë diçka. Kjo është esenca e rrëfimit, tha Miletić. Në muajin korrik kur presidenti serb Vučić kishte folur për nevojën e nisjes së një dialogu të brendshëm serb për Kosovën, në një shkrim autorial për një media të Beogradit, ai pati theksuar duhet provuar që të jemi realë dhe të mos lejojmë që të humbasim ose dikujt t'ia dorëzojmë atë që kemi, por edhe të mos presim se do të na kthehet në dorë ajo që e kemi humbur ka herë. Megjithatë, ditë më parë Vučić u ka thënë medjeve serbe se dialogu tashmë ka nisur.
Dialogi u veliko počeo. Najveći broj ljudi sa javne scene se već izjašnjava.
Dialogu ka nisur me të madhe. Numri më i madh i njerëzve nga skena publike po deklarohen për këtë dhe do të vazhdojnë të deklarohen. Por vazhdimi i këtyre bisedave do të bëhet në disa radh koncentrik. Besoj që është vendi për këtë dhe në këshillat e kuvendit popullor, më pas edhe në seancat plenare të kuvendit, ndonë se të gjithë do të shfrytëzojnë këtë për përplasje politike. Por këtë duhet ta bëjmë se është obligim, ka thënë Vučić. Ai ka shtuar se në dialog do të përfshihet edhe shoqëria civile dhe sektori jo qeveritar, kisha serbe dhe Akademia Arteve dhe Shkencave për të parë nëse do të mund të arrihen përfundimet. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić kohë më parë ka deklaruar për mediat serbe se ideja e tij është që të definohet se çfarë në Kosovë është serbe, çfarë shqiptare.
Ne govorimo podeli, ja govorimo jednostavno definisanje onoga što je znacima navoda srpsko i podnacima navoda albansko.
Nuk po flas për ndarje, por thjesht po flas për definimin asaj që është serbe dhe asaj që është shqiptare. Te ne ekzistojnë shumë më tepër të tillë që mendojnë se Kosova është e humbur dhe që mendojnë se ky dialog është nisur për ta pranuar Kosovën. Për diçka të tillë dialogu nuk nevojitet, por kjo qeveria e Serbisë dhe ky president i Serbisë nuk do ta bëjnë këtë, tha Dačić. Por njohësi i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić, po ashtu ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Beogradit në forma të ndryshme, por me një qëllim, po tentojnë ta matin pulsin jo vetëm të opinionit në Serbi, por edhe të faktorëve ndërkombëtar.
Vidim da se insistira mnogo na tu podelu, jo on pokušava samo na da pusta neki probne balone.
Po shoh se po insistohet shumë për një ndarje, edhe ai Vučić po tenton që të lëshohen disa balona provues, që ta shoh se në cilin drejtim do të mund të zhvillojë ato bisedime. Në qoftë se dikush do të lajmërojë dhe do të thoshte e ja të flasim për ndarjen, atëherë mjaft njerëz do të peshkoheshin në një karrim të tillë. Kjo është krejtësisht e pamundur dhe jo reale dhe mendoj që ai vetëm atëherë do të pësonte thyerje para përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare, por edhe brenda bashkësisë serbe e në fund edhe në Beograd, tha Nojkić. Por apritet të ketë ndikim dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën në raportet ndërmjet dy shteteve, të cilat tash e 6 vjet kanë zhvilluar dialogun në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve. Miletić shpreh dyshimin nëse dialogu i brendshëm serb do të mund të ndikojë në klimën e raporteve të Serbisë me Kosovën përveç nëse ai përfundon me rezultate.
Dali može doći do nekakvog poboljšanja odnosa između Srbije i Kosova tim unutrašnjim dialogom sumnje.
Unë dyshoj që me këtë dialog të brendshëm mund të vijë deri te ndonjë përmirësim i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Përveç në rast se pas atij dialogu të brendshëm që do të ndodhë ose jo, do të arrihet tek disa veprime drastike, atëherë do të mund të prisnim diçka. Nuk e di çka, përmirësim apo përkeqësim, do të varet nga ato veprime, por kryesisht më tepër varet nga vendimet se nga vetë dialogu, tha Miletić. Megjithatë, profesor Qorolli ka shprehur drojen se dialogu i brendshëm serb mund të prodhojë rezultate, të cilat Serbia do të përpiqet të përdorë kundër Kosovës.
Në rastin e Serbia detyrohet fakt nga Bashkimi Evropian të atërhesh nga preambula e kushtetutës saj Kosovën. Friga ime kryesore është që do të jetë një hap pasus forcimi e një autoriteti ekstra legal dhe një dreqi kushtetus si që është në sistemin kushtetus të Kosovës që mund të jetë asociacioni komuna me shumit serbe. Dhe nëse Serbia dhe në Beogradit zyrtar të tënë që ta manipuloj Kosovën me nëpërmjet lista sërbskë dhe me asociacioni komuna me serbe, atër do të jetë një telashe serios dhe për Kosovë.
Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës kanë shprehur indiferencën ndaj nismës së Vučićit për dialogun e brendshëm serb për Kosovën, duke e konsideruar atë si çështje të brendshme të Serbisë, por edhe për shkak të paqartësive rreth formimit të institucioneve pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Analistët në Shkupë thonë se Maqedonia synon raporte të mira me vendet të fqinje, me që kjo do të ndihmonte në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Këto komente u bënë me që kove të fundit ka pasur tensione veçanërisht me Serbinë. Kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev gjatë ditës e ka vlerësuar samitin në Durrës të Shqipërisë si shumë të rëndësishëm për bashkëpunim rajonal. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Raportet e mira me vendet fqinje paraqesin një hap të dukshëm më pranë integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, pjesës së cilave synon të bëhet vendi, pavarësisht sfidave të shumta me të cilat përballen strukturat udhëheqëse të shtetit në këtë drejtim, thon njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare duke komentuar zhvillimet intensive kohën e fundit në rrafshin diplomatik të Maqedonisë. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në rrjetin social Facebook nga durësi samitin jo formal të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor e ka cilësuar si një hap shumë të rëndësishëm drejt bashkëpunimit rajonal në interes të integrimeve euroatlantike. Ndërkaq që pas takimit kokë më kokë në nishë të Serbisë, shefi diplomacisë serbe dhe ai maqedonase Ivica Dačić dhe Nikola Dimitrov, zhvillimet e fundit mes këtyre dy vendeve në rrafshin diplomatik i kanë cilësuar si relativisht turbulente për marrëdhëniet bilaterale. Njëkohësisht janë zotuar se do të forcojnë miqësinë sepse siç kanë theksuar, i pret një rrugë përbashkët, ajo është andërsimi në strukturat euroatlantike. Besa Kadriu, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, konsideron se raportet ndërfqinësore diktojnë në mas të madhe haprimin e Maqedonisë si shtet drejt deblokimit të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Sigurisht që asgjë në skenën politike nuk mund të jetë rastësishme. Çdo gjë është koordinuar paraprakisht dhe në momentin e caktuar kur ndërhyjnë interesat e fuqive të mëdha, ato vinë në shprehje. Në praktikën e Maqedonisë, sigurisht që për një kohë të gjatë ka dominuar interesi i bllokut politik, domethënë të ish-shteteve sovjetike, politikës ndërkombëtare ruse, dhe kjo tani më është evidente ku vjen në shprehje në momente të caktuara kur vendi dëshiron ta stagnoj dikush këtë si proces. Mirë po, ndoj se duhet përdorur edhe një vigjilencë, qoftë nga aktorët e politikë bërjes, qoftë nga institucionet relevante të pushtetit, dhe njerëz të cilët ja duan, më thënë kësaj shoqërie dhe këtij vendi që ai të jetë përpara.
Nga ana tjetër, Lupčo Petrovski, drejtori i Qendrës për Strategji Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se qeveria e re e Maqedonisë me veprimet e saj të fundit ka treguar qartë se jo vetëm në formë deklarative, por dhe realisht punon për ta orientuar vendin drejt strukturave euroatlantike. Ky orientim, siç thekson ai, ka nxitur struktura të caktuara që të vështirësojnë raportet ndërfqinësore që më tonë të ndërtojnë në frymë pozitive Maqedonia me vendet fqinë.
Me
vetë faktin se Maqedonia si shtet më shumë është orientuar në diagonalen Shqipëri-Bullgari, duke u shkëputur nga influenca e Serbisë e cila ka raporte shumë të afërta me Moskën, diplomacia serbe ka ndezur alarmin duke reaguar në formë jo diplomatike. Një herësh duke lënë dhe paqartësi rreth veprimit të Beogradit zyrtar, i cili hodhi shumë të pavërteta në opinion. Në fakt, do të thosha se këtu kishim një luftë për përcaktim të interesave geopolitike nga ana e forcave më të mëdha dhe jo thjesht përkeqësim të raporteve mes Maqedonisë dhe Serbisë, thot Lupčo Petrovski, drejtori Qendrës për Strategji Evropiane, sipas të cilit edhe zgjidhja e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë varet nga interesat e forcave më të mëdha, përkatësisht, siç thot ai, këto forca do të arrijnë ujdi për të ndarë influencën geopolitike në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe gjatë javës së ardhshme në Shkup pritet të arrijë ministri i punëve të jashtme i Greqisë. Me çrast gjatë takimit me homologun e tij Maqedonas pritet të fokusoj bisedimet në ngritjen e mirëbesimit mes dy vendeve për t'i dhënë shtytje procesit të zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, mbrëmë ka akuzuar Iranin se ilegalisht e furnizon me armët me grupin Hezbollah. Ajo po ashtu e ka kritikuar edhe misionin paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në rajon se nuk i ka kushtuar kujdes kalimit ilegal të armatimit. Por komandanti këtij misioni i ka hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara, Nikki Haley, e ka akuzuar Iranin për kontrabandim ilegal të armatimit për aleatin e vet të grupin Hezbollah në Liban, dhe ashpër e ka kritikuar komandantin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara, që si pasaj i kishte mbyllur syt ndaj këtij aktiviteti. Ky komandant, gjenerali Michael Berry, i ka kundërshtuar akuzat e bëra nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli se Hezbollahu në mënyrë ilegale po depoziton armatim në këtë vend. Derisa pritet që misionit të përbërë prej 10.500 paqëruajtësve të vazhdojë mandati javën e ardhshme, ambasadorja Haley ka bërë presion për fuqizim të këtij misioni për të ndalur rrjedhën e armatimit për Hezbollahun në pjesën jugore të Libanit afër Izraelit, që për një kohë të gjatë është ankuar për aktivitetet ushtarake të Hezbollahut në atë rajon. Prej vitit e 2006 ka ekzistuar rrjedhje masive armatimit ilegal për Hezbollahun. Në të shumtën e rasteve, ky ishte kontrabandim nga Irani, u tha mbrëm Nikki Haley gazetarëve në Kombet e Bashkuara në New York. Ata hapur i kërcënohen Izraelit, tha Haley, dhe ka shtuar se Hezbollahu është organizatë terroriste, që është shumë destabilizuese për rajonin. Irani dhe Hezbollahu nuk kanë bërë komente të menjëhershme ndaj këtyre akuzave. Por gjenerali Berry tha këtë javë se forca e tij nuk ka gjetur dëshmi se armatimet kalojnë ilegalisht në këtë hapësirë. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se Hezbollahu e ka shtuar arsenalin e vet të armatimit dhe Berry duket se është i vetmi person në pjesën jugore të Libanit i cili është i verbër ndaj asaj që Hezbollahu po bën atje dhe ka shtuar se kjo tregon se ne duhet të kemi ndryshime në këtë mision. Koha është që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të merret më tepër me këtë operacion paqëruajtës, tha Nikki Haley dhe ka shtuar se nuk na duhet që terroristëve tu jepet kalim. Rusia dhe Franca konsiderojnë se nuk ka nevojë për ndryshime në këtë mandat paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara, thonë diplomatët në Kombet e Bashkuara. Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë nga Shëndetësia në Kosovë, ku pas një kohë të gjatë janë paraqitur disa rastet të sëmundjes së fruthit, thonë udhëheqës të klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Kjo sëmundje është paraqitur në rajonin e Soarekës dhe atë të Mitrovicës. Mos paraqitja për një kohë të gjatë e fruthit i atribuohet vaksinimit. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me përqindje të lartë të vaksinimit. Sipas statistikave zyrtare, rreth 95% e fëmijëve thuhet se janë të vaksinuar, çka sipas autoriteteve vendore ka treguar sukses në parandalimin, rallimin apo edhe zhdukjen e shumë sëmundjeve. Fruthi ishte një nga sëmundjet që fal vaksinimit nuk ishte shënuar raste të reja në Kosovë që nga viti 2001. Por, këtë vit me gjitha të janë shënuar raste të papara. Në rajonin e Soarekës janë evidentuar 8 raste me fruth, kurse në rajonin e Mitrovicës 3 raste. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë infektologu Hamdi Ramadani, njëherë është drejtori klinikës infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës.
Fruthi është mundje që faqen por epidemike, dhe duhet të jetë një status vaksinal i përqindje, se caktume për muadhe për kësë mundje. Kështu ka disa vite, radhazi, mund të themi përgjithësi disa vite, 5-6 vite, që një nuk kemi regjistruar.
Bazuar në një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit sëmundja e fruthit ka rilindur në Evropë, ku numri njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se vaksinat kundër fruthit duhet më njerë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë qendrore. Më shumë se 22.000 raste të sëmundjeve infektive janë shfaqur që nga fillimi i vitit 2014. Ndërkaq, në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës, këshilltari i ministrit në detyrë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se imunizimi mund të njihet si pikë e ndritshme e shëndetësisë kosovare. Sipas tij, vaksinimi përpos që ka ulur numrin e shumë sëmundjeve, ka sëmundje që shumë vjet nuk janë lajmëruar fare apo janë zhdukur, duke përmendur fruthin dhe paralizën e fëmijëve.
Ka një kod gjithë që nuk kemi pas fruth paraqitur, tash kove të fundit kemi disa rastet të cilat janë konfirmuar që janë. Sa i përket poliomielitit aso paralizës, ka kohë të gjatë që ne nuk kemi pas rastet të konfirmuar.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se po realizojnë programe të përfshirjes në fushatën e vaksinimit të fëmijeve të komuniteteve serbe, Rom, Ashkalie, Egjiptas, ku edhe hyn 5% shipa vaksinuar. Ky vaksinim ndohet të kryet përmes programeve të veçanta, duke përmbushur synimin për të gjithë fëmijët e vaksinuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë dhe në Prishtinë sot shënohet ditëlindja e nënës Terezë, 20 vjetori i vdekjes dhe 1 vjetori i shenjtërimit të saj. Në katedralen e Prishtinës hapet manifestimi ditët e nënës Terezë, i cili do t'jetë i hapur 5 ditë. Anjez Gonxhe Bojaxhiu, që në gjithë botën u bë e njohur si Nëna Tereze, u lindë në Shkupe më 26 gushte të vitit e 1910 në një familje shqiptare me priardhje nga Prizreni. Nëna Tereza ishte nderuar me çmimin Nobel për paqe në vitin 1979, ndërsa ishte lumturuar nga Papa John Paul në vitin 2003. Në shtator të vitit e 2016, Papa Francesc e shenjtëroi Nënën Terezë. Ajo vdiq më 5 shtator 1997 në Kalkutë të Indis, ku e kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës, duke i ndihmuar të varfërit. Prokurorët e Belgjikës e kanë hapur një hetim për përpjekje terroriste për vrasje, pasi një person i sulmoi dy ushtar me thikë në Bruksel. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Belgjikës tha sot se i dyshuari 30 vjeçar, mbrëm ishte qelluar dy herë nga policia dhe ishte dërguar në spital në gjendje kritike shëndetësore. Më vonë ai vdiq në spital nga plagët të pësuara. Zyra e prokurorit tha se i dyshuari ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Somalia. Autoritetet e kanë bastisur banesën e tij gjatë natës në qytetin Brugj, 100 kilometra në veri perëndim të Brukselit, por nuk kanë paraqitur më tepër detaje. Prej marsit të vitit të kaluar, Belgjika është në gjendje të gatishmërisë së lartë, pasi në aeroport dhe në metron e Brukselit ishin vrarë 32 vetë. Mediat amerikane kanë raportuar se kundër dy ish ndihmësve të lartë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump po zhvillohen hetime për lidhje me ruset nga ana e prokurorit special amerikan. Rrjeti NBC News ka raportuar mbrëm se prokurori special Robert Mueller u ka bërë thirrje për dëshmi para jurisë madhe personave ekzekutiv që kishin punuar me Paul Manafortin, ish shefi fushatës së zotit të Trump, për angazhimin e tij për ish presidentin prorus të Ukrainës Viktor Janukovic në periudhën 2012-2014. Rrjeti NBC e ka cituar njërin prej personave ekzekutiv që është thirrë për dëshmi, që ka thënë se hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse fushata lëbuese për partinë proruse të ish presidentit Janukovic ishte projekt legjitim. Zoti Manafort, banesa të cilit raportohet se ishte bastisur nga agentët e FBI-së gjatë muajit të kaluar, ka dalur si figura kryesore në hetime. Pjesëmarrësit kanë thënë se ai ishte i pranishëm në takimin në qershor të vitit të 2016, gjatë të cilit të djali i Trumpit ishte takuar me një avokate ruse, e cila sipas disa emailave kishte pretenduar se ka informacione të dëmshme për demokratën Hillary Clinton, që ishte rivale e zotit të Trump në zgjedhjet presidenciale. Shteti Amerikan Texas së mbrëm vonë është goditur nga stuhia më e fuqishme në dekadën e fundit. Para se të arrinte në tokë, statusi i uraganit Harvey ishte ngritur në kategorinë e dytë më shkatruese, me çrast shpejtësia e erës arrinte edhe një 130 km në orë. Kjo stuhi ka kaluar 30 mile nga qyteti Corpus Christi, që i ka 320.000 banor, duke shkatruar rrymën elektrike dhe disa shtëpi. Qendra kombëtare për uragane tha se stuhia mund të sjellë vërshime të rrezikshme për njerëzit në dhe rreth qytetit Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara. Vlerësohet se afro 6 milion njerëz gjenden në trasen e stuhis. Bizneset janë mbyllur ndërsa banorët janë nisur për të larguar nga bregdeti i Texasit, me që zyrtarët kanë bërë thirrje për evakuim para arritjes së uraganit Harvey. Së paku 30 vet janë vrarë dhe më tepër se 200 të tjerë janë lënduar gjatë një rrëmuje të sotme të mbështetësve të një lideri shpirtëror në Indi, i cili është dënuar për dhunimin e dy mbështetësve të saj. Mëse 100.000 përkrahës të liderit shpirtëror Gurmit Ram Rahim, i cili është udhëheqës i sektës së quajtur Dera Shah Sauda, ishin mbledhur afër gjykatës në qytetin verior Panchkula dhe pasi e dëgjuan vendimin për dënim, ka shpërthyer dhuna. Kanalet televizive kanë transmetuar pamje të dhunës, me çraste turma i ka shkatruar veturat, autobusat, bicikletat dhe ka shkaktuar zjarr. Policia tha se sot herët në mëngjes është ripërtrir qetësia pasi është hedhur gazi lociellës dhe janë përdorë topta të goditjes dhe shkopenje kundër masës që protestonte. Po ashtu, policia ka shtën në ajër. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.